Homeri toko faraikambin'ny folo. Ny nimonimonona ny zanak'Israely tao Tabera sy Kibrota Hatava. Ary dia nitaraim-pahoriana teo anatrehan'i Jehovah ny olona, ary nonren'i Jehovah izany dia nirehitra ny fahatezerany, ary ny afon'i Jehovah nandoro azy ka may ny teo amin'ny sisin'ny tompy. Dia nitaraina tamin'i Mosesy ny olona, ary Mosesy nifona tamin'i Jehovah dia maty ny afo. Ary ny anaran'izany tany izany dia nataony hoe Tabera, satria nandoro azy ny afon'i Jehovah. Ary ny olona hafa firenena izay niaro taminy dia liana. Ary ny zanak'Israely koa dia nitomany indray hoe, engany eka hisy hanome hena ho aninay, tsaroanay ny hazandrano izay no aninay, maimaim-poana tany Egipta mba amin'ny voatango sy ny tongolo samihafa karazana, fa izao dia maina ny ainay, tsy misy ninininona eto masonay afa-tsy ny mana ihany. Ary ny mana dia toy ny voandrafy, ary ny tarehiny dia tahaka ny tarehin'ny bedola. Nandehandeha ny olona ka nanangona azy dia nitoto azy tamin'ny fikosoham-bary na tamin'ny laona, ary nahandro azy tamin'ny vilany dia nanao mofo azy, ary ny fanandramana azy dia tahaka ny fanandramana mofo misy diloilo. Ary raha nilatsaka tamin'ny tompo ny ando noho ny alina dia nilatsaka koa niaraka taminy ny mana. Ary Mosesy nandre ny olona nitomany tamin'ny isam-pianakaviana samy teo amin'ny varavaran'ilay ny avy, dia nirehitra fantatra amin'ny fahatezeran'i Jehovah, ary tsitraky Mosesy koa izany. Dia hoy Mosesy tamin'i Jehovah, nahoana ny tena sinao ratsy ny mpanomponao, ary nahoana ny tsy nahita fity eo masonao aho ka nampitondrainao enta mavesatra dia ity firenena rehetra ity? Izaho va no torotoronina amin'ity firenena rehetra ity? Ary izaho va no niteraka azy no ilazanao hoe trotronao izy tahaka ny ray mpitaiza mitondra ny zaza minono ho any amin'ny tany izay nianiananao tamin'ny raza no omena azy? Avy aiza no azokoena omena ity firenena rehetra ity no dia mitomany amiko izy manao hoe omeo eny izahay ho aninay? Tsy zakako sarery ny mitondry ity firenena rehetra ity, fa mavesatra amiko loatra. Ko raha izao no ataonao amiko, masina ianao. Vonoy mihitsy aho raha nahita fity hoe masonao, fa aza vela hita ny fahoriko aho. Dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy, manangona 70 lahy amin'ny loholon'ny Israely ho ety amiko, dia izay fantatra ao loholona amin'ny fireneny sy mpifehy azy, ary endy miaraka aminao ao amin'ny tranoilay fionana izy. Dia hidina ka hiteny aminao eo, ary izaho haka ny fanahy izay ao aminao ka hametraka izany ao amin'ireo. Ary hiara-mitondra ity firenena ity aminao ireo, fa tsy ianao irery intsony no hitondra azy. Ho lazao amin'ny olona hoe manamasina ny tenanareo ho amin'ny ampitso, dia hihinan-kena ianareo. Fa nitomany teo anatrehan'i Jehovah ianareo ka nanao hoe, engany eka hisy hanome hena ho aninay, fa soa no hitanay tany Egipta, dia omen'i Jehovah hena ianareo ka hoaninareo. Tsy indray andro no hinananareo, na indroa andro, na hadimina, na afoloana, na 20 andro aza, fa hatramin'ny iray volana mipaka dia mandra-pivoakany amin'ny vavoronareo ka haharikoriko anareo, satria milavinareo Jehovah izay eo aminareo. Ka nitomany teo anatrehany ianareo nanao hoe, nahoana ireny dia nivoaka avy tany Egipta izahay? Dia hoy ny Mosesy, ny olona izay hitoerako dia lehilahy eninetsy izay mahalia lalana, ary hoy ianao, homeko eny izy mba hohaniny mandritra ny iray volana. Moa ondry aman'osy sy omby va no vononao azy ahavoky azy, sa ny hazandrano rehetra ao amin'ny ranomasina no angonina ho azy ahavoky azy? Dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy, ny afoy va ny tanan'i Jehovah? Ankehitriny dia ho hitanao, na ho tanteraka aminao ny teniko na tsia. Dia nivoaka Mosesy ka nilazany tenin'i Jehovah tamin'ny olona. Dia nanangona 70 lahy tamin'ny loha olon'ny firenena izy ka nampitoetra azy manodidina ny tranolay, ary nidina teo amin'ny rahona Jehovah ka niteny taminy. Dia nangalany ny fanahy izay teo amin'ny Mosesy ka napetrany tao amin'ny loha olona 70 lahy, ary raha mbola nitoetra tao aminy ny fanahy dia naminany izy, nefa tsy nanao intsony. Fa nisy roa lanijanona teo an-toby, Elidada no anarany anankiray ary Medada no anarany anankiray, ary ny fanahy nitoetra tao aminy, ary isan'izay voasoratra izy roa lahy nefa tsy mba nankeo amin'ny tranolahy. Dia naminany teo an-toby izy roa lahy, ary nisy zatovo ny azakazaka. Dia nilaza tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, Elidada sy Medada maminany etsy an-toby. Dia namaly Josoa zanaky Nuna izay nanompo amin'ny Mosesy hatra ny fony tanora ka nanao hoe, ry Mosesy tompoko, rarao izy roa lahy. Fa hoy Mosesy taminy, iza va no hialonanao? Engane ka ho mpaminany avokoa ny olon'i Jehovah rehetra, ka alatsaka Jehovah aminy ny fanahiny. Dia nankeo an-toby Mosesy sy ny loha olon'i Israely, ary nisy rivotra nivoaka avy tamin'i Jehovah ka nitondra mpapelika avy tany amin'ny ranomasina, ary nampiahakahaka azy teny amin'ny toby ka tokony ho lalana indray andro manodidina ny toby no nisy azy, ary tokony ho roakio ambonin'ny tany izy. Dia nitsangana ny olona nandritra izany andro izany, sy nandritra ny alina sy ny ampitsony iny koa, ka nanangona ny papelika, ary izay kely fanangona no folo homera, ary nahany ho maina ireny manodidina ny toby. Fa raha mbola teo ambavany ny hena ka tsy mbola lany, dia nirehitra tamin'ny olona no fahatezeran'i Jehovah, ary namelin'ny olona tamin'ny kapoka mafy indrindra izy, ary ny anaran'izany tany izany nataony hoe Kibrota Hatava, satria teo no nandevenana ny olona izay liana. Ary niala tao Kibrota Hatava ny olona ka nifindrana ka ny Hazerota, dia nitoetra tany Hazerota izy.